Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні урочистість Пресвятої Трійці. Вітаємо всіх наших слухачів із цим святом. І починаємо нашу програму. І так, як завжди, починаємо нашу програму з молитви. Отже, молимося до нашого Небесного Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Маємо читання Святого Євангелія від Йоанна. Ісус сказав своїм учням: «Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє, тому я і сказав, що з мого одержить і сповістить вам». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, дуже цікава перша фраза, і давайте з неї розпочнемо. «Багато чого маю сказати вам, але тепер ви не можете знести». Що це означає?
Знаєте, ну, по-різному, думаю, що можемо трактувати цю фразу, але наведу такий дуже простий приклад. Знаєте, уявіть собі, ну, наприклад, чоловіка, який не був вихований в вірі, який не знає, хто така церква, який живе в сучасному світі і, напевно, чув якісь від світських засобів масової інформації різні новини про церкву, що десь там якийсь священник не так зробив, десь там в церкві є якийсь певний негаразд. І, тобто, з такою певною підозрою ставиться до всього того, що говорять попи, скажімо так. Як і будь-яка людина, цей чоловік, ну, має таке прагнення до правди, має таке прагнення в собі до любові, до істини, до чогось більшого, ніж просто жити, ну, їсти, пити, відпочивати, бо людина для чогось більшого, кожна людина так створена. І ось такий чоловік в певний момент, попри всі свої сумніви, підозри, невпевненості, входить до церкви. Стоїть біля брами церкви, хоче увійти, можливо, десь там боїться, можливо, сам собі ставить питання, а що я тут роблю, а навіщо я прийшов, ну, можливо, все це брехня, можливо, тут немає правди. Ну, можемо уявити такого чоловіка. І він входить до церкви і зустрічає, ну, якусь нашу побожну парафіянку, таку дуже таку активну, дуже міцну, яка все знає в церкві, і він підходить і говорить їй: «Ну, шановна пані, ну, а як мені бути? Ну, от я хотів би бути християнином, хотів би бути, належати до вашої церкви». І від собі ця парафіянка, вона одразу дивиться на цього чоловіка і починає йому казати: «Так, ти маєш негайно піти покаятися в своїх гріхах. Ти маєш кожного дня молитися розарій. В п'ятницю молитися хресну дорогу. Двічі на тиждень поститися. Ти маєш кожного дня читати Біблію. Ти маєш виконувати цілу кучу зобов'язань», і так далі, і так далі. Що зробить цей чоловік?
Втече.
Втече. І тому Христос сьогодні говорить: «Багато ще чого я маю вам сказати, але зараз не можете знести». Бо для всього є свій час. І цей самий чоловік, от уявіть собі, який зустрічає не таку нашу ревну парафіянку, а розумну і мудру парафіянку, яка знає Ісуса Христа, любить Його, і вона йому скаже: «Ну так, звичайно, заходьте, просто будьте тут в церкві, просто слухайте це слово, вас тут ніхто ні до чого не змушує, ви маєте повну свободу бути тут, немає ніяких для вас заборон, можете бути присутні на службі, слухайте, і поступово Бог вам все відкриє». І той самий чоловік за 5, 7, 8 років християнського життя з радістю. Буде кожного дня читати Біблію, в п'ятницю буде поститися, кожного дня буде молитися розарій, буде сповідатися раз на місяць, буде приступати до таїнств і робити все те, що є в церкві. Буде жити за заповідями Божими і буде щасливий від цього. Але на початку він цього не зміг знести. На початку це були просто були для нього якісь незрозумілі правила. На початку просто потрібно познайомитися з Ісусом Христом. Да? А потім з цієї любові, з цього знайомства, ну, випливають вже речі, які самі собою виходять з тебе. І ти їх робиш без примусу, а сам обираєш робити це. І тому Христос, ну, можливо, трошки в іншому контексті, але говорить цю фразу до своїх учнів. Багато ще чого я маю сказати вам. Але зараз, можливо, ви не готові, можливо, ви не зрозумієте, і вам потрібен ще час. І який час потрібен був учням? Бо не було так з учнями, що одразу Христос їх покликав від їхнього рибальства, і вони вже знали всю правду. Навіть про апостола Петра знаємо, що він до останнього свого моменту життя, так як нам традиція розповідає, він боявся Христа. Знаємо цю традицію Quo Vadis, коли Петра мали розіп'яти, і він тікає від цього Христа, тікає з Риму, тікає від цього переслідування. Але врешті він теж мав робити цю дорогу, Бог мав змінювати його серце потрошку так, щоб він насправді ставав мудрим пресвітером, єпископом, який вміє любити, який сам досвідчив і свою слабкість, і міць Бога, і насправді зрозумів, що означає любити Ісуса Христа.
Давайте буквально ще одним абзацом зупинимось на цій темі, тим паче Папа Франциск дуже часто зараз говорить про якісь нові принципи душпастерства, душпастерської опіки. На ваш погляд, в чому ці принципи зараз полягають, особливо з викликами часу і тими проблемами, які переживають і родини, і молоді люди, і самотні також.
Не знаю, що саме, про що саме Папа говорить, бо врешті, коли ми дивимося на сучасну церкву, навіть тут у нас в Україні, що ми можемо побачити? Що кожна парафія, вона відрізняється від іншої, відрізняється не тільки географічно або своєю назвою, а відрізняється тим життям, яке є в цій парафії. В одній парафії ми можемо приїхати і побачити, що ця парафія, ну, практично живе тільки таїнствами. Ось там тільки є таїнство Євхаристії, таїнство сповіді і, можливо, якась там дитяча група, яка готується до катехези. Отже, це один спосіб душепастерства, в якому, ну, скажімо так, відсутня якась певна євангелізація, певний такий вихід назовні. І, напевно, Папа говорить, що такі парафії мають щось собі подумати. А як вони будуть свідчити світу? Як вони будуть внутрішньо зростати, заглиблюватися в це слово? А в іншу парафію можемо приїхати, і що там безліч різноманітних спільнот. Є Легіон Марії, є спільнота, яка опікується бідними, є Віднова в Святому Дусі, є Неокатехімінат, є якась ще молодіжна спільнота, є щось інше, є оази, є зустрічі для молоді, і життя там буяє. І кожна людина, яка може приходить до цієї парафії, може знайти те, ну, що їй до вподоби, що відповідає її внутрішньому спрямуванню, що допомагає їй насправді розвиватися. Але потім в неділю ця парафія зустрічається на Євхаристії, всі ці спільноти приходять, разом моляться попри таку свою різноманітність. Отже, власне, думаю, що коли Папа говорить про такі методи, нові методи євангелізації, думаю, що немає одного рецепту, який би підійшов для всіх. От немає, не існує. І священник, священник має пробувати. Він, як є пастир, настоятель, який має владу тут в цій парафії, він має попробувати і так, і сяк. Я пам'ятаю, коли отримав свячення, став священником, отець Константин Морозов, нинішній настоятель Вінниці, парафії Матері Божої Ангельської, він так мені пояснював. Ну, тоді ми ще не знали, що маю одразу майже прийти на на Радіо Марії, казав, ти, коли прийдеш в парафію, от маєш перше декілька років, ну, просто все спробувати в своєму житті, в своєму священницькому житті. Маєш спробувати бути з різними спільнотами, маєш спробувати різні акції влаштовувати, маєш спробувати, як це співпрацювати з державою, як це співпрацювати з різними іншими церквами. Маєш попробувати все, щоб насправді потім побачити, ну, що найкраще тут працює, де найкраще насправді люди знаходять себе. Тобто має бути життя. Життя, яке не залежить тільки від мене. Життя, яке дар Святого Духа. І потім, коли є життя в цій парафії, коли є ця любов між братами, коли є присутність Ісуса Христа, Святого Духа, це стає видно назовні. І така парафія, ну, напевно, вже не живе тільки сама в собі, тільки в своїх мурах, а вона виходить назовні. Вона йде до бідних, вона йде до хворих, вона йде до держави, вона йде до влаштовує різні акції, евангелізації, різні флешмоби, що завгодно, так, щоб насправді свідчити свою віру. І потім інші, ті, які є язичниками, не знають Ісуса Христа, бачать все це і приходять подивитися, ну, там щось відбувається. І коли приходять там, от що вони мають побачити насамперед? Мають побачити любов. Мають побачити, що Бог насправді там діє в житті цих людей, що Він змінює їхнє життя, що вони починають любити, починають прощати, можуть спілкуватися одне з одним. І ми завжди прагнемо любові, в незалежності від того, чи ми християни, чи буддісти, чи язичники. І от, власне, такі, які приходять до парафії, коли зустрічають цю любов, вони там залишаються. Да? І це євангелізація.
Отже, дивіться, дуже цікавий епізод. Коли ж прийде Він, каже Ісус Христос, Дух істини, то поведе вас до повної істини. І на цьому епізоді хотів би зробити паузу. От, а в чому полягає безпосередньо, ну, праця людини? Таке враження, що людина сидить, от, склала руки і чекає, коли цей Дух на неї зійде.
Подлежачий камінь, вода, не тече.
Ось, власне, і тому парадокс. Що ж людина має в цій... в цьому епізоді робити, як відкриватися на цього Духа істини.
Угу. Пам'ятаю одразу те, що одразу можу відповісти. Пам'ятаю, читав одного православного єпископа, здається, не пам'ятаю. Православний автор 19 століття, не пам'ятаю зовсім зараз, хто це був. Можливо, ну, окей, не буду говорити, але він має своє повчання про молитву. І пам'ятаю цей уривок, який так запам'ятався мені. Він говорить так, ну, що робити, коли ти йдеш на молитву? Як тобі краще молитви? Молитися. І він цілу інструкцію дає. Ти, коли приходиш на молитву, ти перше, що починаєш робити, ну, після знаку Святого Христа, він говорить, починай прикликати Святого Духа, починай запрошувати Святого Духа в цю свою молитву. Молися до Святого Духа, щоб він дав тобі молитву. І тоді, після певного моменту, як ти почнеш молитися, Святий Дух почне показувати, ти почнеш відчувати якісь такі певні речі зі свого життя. Почнеш розуміти свою недосконалість, почнеш бачити свої гріхи, почнеш розуміти, про що треба молитися, що врешті побачиш, ну, можливо, тут, в цій ділянці твого життя, ну, наприклад, стосунок з кимось конкретним, ти не є чесний, ти брешеш, ти маніпулюєш. І Дух Святий тобі покаже цю правду, що це не є добре, що ти не любиш цю людину. І тоді з твого серця почне випливати ця молитва за цю людину, за твої стосунки з цією людиною, щоб вони були правдивими, щоб вони були наповнені любов'ю. Але чому згадую це? Так, діє Святий Дух, але що робить людина на початку? Вона молиться. Його запрошує, вона його просить. І так само Дух Святий, от, власне, тут є ще одна така важлива фраза, слово, яке дуже часто повторюють священники, люди, які вміють спілкуватися зі Святим Духом, вони говорять, не треба закриватися на Святого Духа. Бо Бог хоче промовляти в моєму житті. Бог дає мені Духа Святого, який доторкається мені, який різну дію може мати в моєму серці. Може викликати радість, радість, може викликати сльози, може викликати жаль. По-різному це може бути. І я, як людина, я маю цю силу, маю свою волю закритися. Тому що, ну, якщо Дух Святий почне показувати мені ніч темряву твого життя, там, де ти маєш гріхи, це не завжди приємно. І це болить. І ти почнеш тікати від цього, закриватися, сказати, ні, да, це я щось собі сам видумав, це не стосується мене, і ти закрився на цього Святого Духа. І він же не має цього доступу. Тобто, от, власне, ну, це певна така духовна дія, її важко пояснити, це не є так, як забивати цвяхи у стіну, бо тут достатньо легко пояснити, береш цвях, береш стіну, молоток, і починаєш тримати під певним кутом, якої сили робити ці удари. Тут немає такої інструкції, як тут. Тут те, що відбувається в моєму серці, але, от, власне, воно відбувається. Тут от, не закриватися, дати Богу можливість діяти в твоєму житті.
Отже, ну, от Ісус Христос пішов, цей Святий Дух після, ну, Вознесіння Ісуса Христа зійшов на цих апостолів, і Він промовляв через них. А хто ж, ну, безпосередньо був їх духовним керівником?
Апостолів?
О, апостолів, так. Невже це вони стали повністю автономними і самодостатніми?
Не знаю, знаєте, цікаве питання, насправді ніколи. Дві відповіді вам можу дати. Так, перше, згадую святу Терезу від Дитятка Ісуса, святу Терезу з Лізьє. Вона, і це читаємо в повісті однієї душі, вона дуже молилася про те, щоб Бог дав їй духовного отця. Дуже молилася про це. І що? Бог не дав їй цього духовного отця. Ну, напевно, Бог так захотів. Вона не знайшла такого священника, у якого вона може сповідатися, який би її зрозумів, всі її порухи, бо тут, ну, з духовним отцем це є особливе спілкування, і насправді, ну, це є дар, якщо ти маєш такого священника, який тебе розуміє, за тебе молиться, бере на себе обов'язок дбати про твоє життя, і з нею так не було. І тоді вона молиться, Боже, ти сам тоді будь моїм отцем, духовним отцем, ти сам керуй моїм життям. Тому щодо апостолів, можемо сказати, ну, напевно, що вони не були автономними самі від себе, вони були відкриті, ось знову на цю дію Святого Духа. Навіть згадую, ну, наприклад, апостола Павла, цього великого місіонера. Ми в діяннях апостолів, ми що бачимо? Що він мав такі навіть сни, коли Бог до нього приходив і казав, іди в Македонію зараз, бо Македонія тебе чекає. Ти не маєш іти там, де ти запланував, а маєш іти в цю країну. І апостол Павло слухався, да, бо він розумів, що це сам Господь говорить в таких ситуаціях. А також апостоли неодноразово про них говориться, що коли вони молилися, Дух Святий промовляв до них під час цієї молитви, що саме конкретно вони мають робити. Але не тільки це. Дивіться, що було? Апостоли спілкувалися між собою, апостоли були, мали свої спільноти, які вони засновували, і насправді це були спільноти першої церкви, які були сповнені Святого Духа. І трошки так розуміємо зараз, що було трошки по-іншому, ніж зараз, що ці спільноти збиралися, і не було так, що тільки один промовляє, всі інші слухають. Це було спілкування всередині цих людей, які були сповнені Духом Святим, які жили цією радістю зустрічі з Воскресним Христом. І вони один одному допомагали. Було таке спілкування всередині церкви. Коли разом відбувалася ця молитва, і кожний відчував себе здатним промовити, сказати щось. Насправді, от церква сповнена Святого Духа, да, тому можемо сказати, що це також, ну, скажімо так, був такий колективний духовний отець. Можливо, десь
Святий
ось,
Дух.
Святий Дух, але, ну, коли говоримо про Святого Духа, то там одразу є і отець, і син. Знаєте, таке відкриття собі зараз зробив. Теж на цьому тижні робив цю катехезу про Святу Трійцю. І так дуже доторкнула мене ікона, ну, загалом багато років вже доторкає ікона Андрія Марія Рубльова, Свята Троїця. І щодо цієї ікони, ну, дуже цікаво, що до сьогоднішнього часу є дуже багато суперечок. Ну, а там є три ангели, хто з них хто? Де є Отець, де є Син і де є Дух Святий? Є різні пояснення, різні трактування, і коли ти їх читаєш, ну, всі вони мають рацію. Що то ліворуч ангел є сином, але одночасно інші доводять, що власне той, що в центрі, це є син. І аргументація, ну, правильна, там здається, що без похибки. І знаєте, зробив собі таке відкриття, що і ті, і інші мають рацію. Знаєте, що зробив Андрій Рубльов в своїй геніальності? От так є, що зазвичай правило іконопису, наскільки я це розумію, не є там занадто великим спеціалістом, але є так, що на німбах треба підписати, хто це є хто. Наприклад, є правило, що ну, коли зображується на іконі Христос, там в німбі має бути щось на зразок Христа, такі лінії, які показують хрест, і там підпис, що це Ісус Христос. На цій іконі німби є, підписів немає. І думаю, що це не є випадково, що Андрій Рубльов, він мав таке відкриття, що коли ми, знаєте, що Син є в Отці, і Дух Святий є в Отці, і Отець є в Синові, і Дух Святий є в Синові, що там все, ну, все так...
Три єдине,
що ми не можемо роз'єднати їх. І тому Андрій Рубльов не зробив жодного підпису. Тому і ті мають рацію, і ті, і, власне, це є трійця. Це є трійця, це є Божа присутність один в одному. Знаєте, теж можливо, де ми можемо бачити цю трійцю в нашому житті? Дуже багато, дуже часто говорять, що от родина, християнська родина, жінка, чоловік, діти, це десь щось нам має нагадувати цю трійцю. А той сам Господь говорить, що двоє стануть одним тілом, а плід цієї любові є діти. Да? Але знаємо, що є такі родини, які насправді так люблять один одного, ну, що вони буквально відчувають один одного. Коли в одного болить нога, то в іншого також вона буде боліти. Тому що насправді двоє стають одним тілом, настільки розуміють. Навіть до фізичне це розуміння, знаєте, мати завжди відчуває біль своїх дітей і співстраждає з ними. Да? І тому, ну, звичайно, це, ну, щодо Бога, ну, напевно, що не можемо до кінця цими прикладами щось довести, показати, але десь віддалено, можливо, це щось показує нам.
Що ж, надзвичайна подяка за такі ґрунтовні відповіді. І на завершення нашого ефіру просимо вас про молитву.
Добре, молімося до тієї, яка теж досвідчила в своєму житті дію Святої Трійці. Отже, молімося до Діви Марії. Так, де є Трійця в житті Діви Марії? Діва Марія народжує сина, да, вона є матір'ю, вона є дочкою свого сина, до речі, Діва Марія. Це Данте про неї так сказав, дочка свого сина. Ну, цікаво це є, але вона народжує Ісуса Христа, тобто знає Його, носить собі, народжує коли? Коли що відбувається? Коли Дух Святий сходить на неї, да, народжує в цей момент, і народжує в той момент, коли вона, не знаючи ще ні отця, ні Духа, ні Сина, вона звертається до Отця в своїй молитві. Вона як побожна єврейська, ізраїльська дівчинка, вона молиться до Бога Отця. Да, не знаючи всю ситуацію зі Святої Трійці, отже, Діва Марія є та, яка в своєму житті досвідчила цю також батьківство Бога, бо Бог її взяв до себе. Добре, то молімося до тієї, яка знала, хто така Свята Трійця. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона того Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
Господь з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.
Благословімо Господа.
Богу подяка.